Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Să luăm aminte, zisa Domnul, pilda aceasta, doi oameni s-au suit la templu ca să se roage, unul era fariseu și celălalt vameș, fariseul stând drept. Așa se ruga în sine: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, nedrepți, prea desfrânați, sau ca și acest vameș, postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig, iar vameșul departe, stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul zicând: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela, fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu această duminică și cu această Evanghelie se intră în perioada triodului, adică sunt trei duminici și trei săptămâni, de fapt, trei săptămâni care pe merg postului Paștelui. Știți aceste săptămâni care sunt fel de coborâre spre post, cumva cu dreaptă măsură pentru trup. Adică prima săptămână, aceasta ce urmează, se va mânca de toate, chiar și miercuri și vineri. După aceea, a doua săptămână este o săptămână în care se mănâncă de toate în afară de miercuri și vineri. O săptămână obișnuită, am zis noi. Și ultima săptămână înainte de post nu se mai mănâncă carne, ci se mănâncă lapte, ouă, pește, toată săptămâna, inclusiv miercuri și vineri. Deci un fel de pregătirea Paștelui, pregătirea postului Paștelui, ca să nu fie prea bruscă trecerea la post pentru trup. Și tot așa este o pregătire și la nivel spiritual, prin Evangheliile care se citesc și prin tot ceea ce se citește după aceea și se cântă și se face biserică săptămâna aceea ce urmează. Și toate aceste duminici cumva ne pregătesc pentru post. Prima este aceasta, a vameșului și a fariseului. În general, se crede că această Evanghelie a fost pusă ca să ne învețe cum să ne rugăm. Da, așa este. A fost pusă să ne învețe cum să ne rugăm, dar mai mult decât atât, Mântuitorul a îngăduit și a zis aceste cuvinte, deci motivul pentru care Dumnezeu de fapt a spus aceste cuvinte, n-a fost atât de mult rugăciunea, ci smerenia, a vrut să descopere puterea smereniei și de fapt cred că în sine această duminică nu numai că ne învață cum să ne rugăm, deși nu ni se spune prea multe cum să ne rugăm, ci ne învață mai mult cum să ne smerim sau ce înseamnă smerenia înaintea lui Dumnezeu, cât de bine primită e smerenia înaintea lui Dumnezeu și că, de fapt, postul acesta care urmează fără smerenie n-are nicio valoare. De fapt, fariseul se lăuda că postește, că face, că drege, că dă zeciuială, probabil că făcea mult mai multe, trăia viață curată, ei aveau peste, unii spun 1600 de reguli pe care trebuiau să le respecte. Probabil că le ținea. Farisei erau vestiți ca cei mai serioși susținători ai legii din toate punctele de vedere, nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Și probabil că ținea toate legile acestea cu multă strictețe și erau foarte greu de ținut. Și totuși, indiferent cât efort a făcut acest om, mândria a fost un păcat mult mai greu înaintea lui Dumnezeu decât toate faptele lui bune. Și invers, indiferent câte fapte rele a făcut acel vameș, și făcea. Ca orice vameș, smerenia a fost mult mai grea înaintea lui Dumnezeu, mult mai de băgat în seamă înaintea lui Dumnezeu decât faptele lui. Deci, de fapt, această pildă spusă de Mântuitorul vorbește mai degrabă ca nu cumva să ne petrecem viața duhovnicească, viața spirituală, viața noastră, să o petrecem în mândrie, pentru că ne pierdem degeaba. Indiferent că o luăm pe calea credinței, indiferent că propovădim pe Hristos, indiferent că facem fapte deosebite, că ajutăm, că construim pentru folosul celorlalți, dacă ne vom mândri, ne vom pierde. Și la sfârșit Mântuitorul, noi totdeauna luăm, știți, ca la fabule, sau obișnuim mintea noastră și exact cum fabula are la sfârșit o învățătură, luăm cuvântul Mântuitorului de multe ori ca pe o învățătură. Mai ales aici, la sfârșitul acestei pilde, Mântuitorul spune ca un fel de sfârșit al fabulei. Deci, după ce spune ce s-a întâmplat cu fariseul, ce s-a întâmplat cu vameșul, ce a zis vameșul, ce a zis fariseul, și a zis că mai îndreptat s-a întors la casa sa vameșul, a zis ca un fel de sfârșit, ca o concluzie, ca la sfârșitul fabulei. Că oricine se înalță pe sine se va smeri și oricine se smerește se va înălța. Dar să știți că dacă în fabule acelea sunt luate așa, ca niște similituri, ca niște înțelesuri de înțelepciune a lumii, pe care, da, trebuie să le iei în seamă. Aici, la Mântuitorul, nu e așa. Aceasta, ce spune el aici, e lege. E legea duhovnicească. Exact cum nu discută nimeni și n-am auzit pe nimeni să pună în discuție, să zicem, legea gravitației. Dar există. Există pentru că există și nimeni o pune la îndoială pentru că o trăiește zilnic. Exact așa există legi duhovnicești și care sunt mai tari decât legile fizice, pentru că lumea aceasta, așa cum este ea construită, va pieri. Deci legile astea vor dispărea la un moment dat. Ele țin până la sfârșitul, până la judecată de apoi, după care ele nu vor mai fi. Dar legile duhovnicești țin veșnic, veșnic. Și nu numai că țin veșnic, nu e nimic care să le poată face să înceteze de a lucra. Sunt legile duhovnicești pe care Dumnezeu le-a rânduit și nu că le-a rânduit, ele cumva exprimă chipul său. Exprimă firea sa, dacă putem spune așa. Chipul lui Dumnezeu se citește în aceste legi duhovnicești. E ca și cum, dacă nu te potrivești cu ele, nu te potrivești cu Dumnezeu. Nu-i vorba că Dumnezeu le-a dat și ele mai poate schimba pentru că poate să pentru cineva care are loc frumos sau nu știu ce le mai schimbă. Nu! E vorba exact ca la piciorul cenușăresei. Se potrivește sau nu se potrivește în acel pantof? Dacă nu se potrivește, nu se potrivește și gata. Așa chipul nostru spiritual se potrivește sau nu se potrivește cu Dumnezeu. Asta înseamnă legea duhovnicească. Să nu le priviți ca pe niște reguli așa care au apărut oarecând, ne-a dat Dumnezeu după capriciile sale și acum urmărește cine ce ține. Ca un fel de maestru spiritual care pune ucenicilor săi tot felul de reguli dubioase și ei trebuie să se supună să vadă fiecare ce poate face. Cum tot felul de aberații poate să se dea, nu? Povestea Mircea Eliade că un maestru spiritual din India dădea ucenicilor săi să mănânce muște moarte, uscat. Asta era. Și trebuia să facă asta. Și el zicea, nu cred că aș putea. Nu cred că aș putea. Ei, erau niște capricii. Aveau și ele rostul lor ca să încerce pe ucenic. Dar Dumnezeu nu dă aceste legi. Știți că de multe ori avem această revoltă cumva împotriva legii lui Dumnezeu sau rânduirile lui Dumnezeu sau poruncile lui Dumnezeu, zicând că ele sunt niște capricii lui Dumnezeu pe care noi trebuie să le împlinim și că de ce Dumnezeu a umplut sau a încărcat conștiința noastră și mintea noastră de aceste legi pe care putea să nu le pună și noi ne simțeam mult mai bine și nu trebuia să le trecem și gata. Și ne imaginăm că Dumnezeu este un împărat aspru și neîndurător și judecător care de-abia așteaptă să ne prindă și ne-a dat multe legi pe care după aceea le va judeca le va cerceta cu atenție și noi siguranță nu vom putea să trecem peste toate. Nu e așa. Deci legile sau poruncile lui Dumnezeu sunt chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu, credeți-mă. Noi le numim porunci, dar ele sunt de fapt forma după care trebuie să se refacă sufletul nostru și ca să se poată întâlni cu Dumnezeu și a nu se întâlni cu Dumnezeu sau a nu fi deopotrivă cu Dumnezeu sau a nu a fi asemenea cu Dumnezeu înseamnă suferință, înseamnă o sândă. Înseamnă că vom suferi groaznic. De ce înseamnă? Nu pentru că Dumnezeu ne pedepsește, ci pentru că în momentul în care tu nu te potrivești, e ca și cum s-ar potrivi un organ într-un corp. și este aruncat afară, nu este primit de corp. Așa, dacă tu nu ești, nu te potrivești cu Dumnezeu, nu te potrivești cu viața, nu te potrivești cu absolutul, cu desăvârșirea, cu frumusețea, cu bunătatea, nu te potrivești cu binele. Și atunci Mântuitorul însuși spune: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, nu poate mlădița să trăiască singură. Dacă este tăiată, ea se uscă și se aruncă afară. Deci așa, dacă nu se potrivește mlădița cu vița, nu are cum să trăiască, nu are seva cu care să trăiască. Omul este făcut după chipul lui Dumnezeu și nu se poate odihni decât în Dumnezeu. Este și cea mai mare slava lui, a omului, aceasta că e după chipul lui Dumnezeu, dar pare cel mai mare coșmar, pentru că noi nu putem în afară lui Dumnezeu. E o aberație cine crede că poate în afară lui Dumnezeu ceva. Sufletul omenesc, inima omului, mintea omului se usucă pur și simplu fără Dumnezeu. Nu are, nu-și găsește rostul. Cade într-o tristețe veșnică, într-o nesiguranță de sine și nepotrivire cu ceea ce este el și nu-și înțelege rostul. Ca într-un fel de haos fără sfârșit. Ca într-o furtună care nu se mai sfârșește. Așa este sufletul omului și inima omului și viața omului fără Dumnezeu, pentru că acolo este potriva lui, acolo este țara lui de obârșe, acolo este tiparul lui, acolo este apa copilăriei lui, acolo, așa cum omul când se întoarce acasă, zice: a, asta e apa din care am băut eu, masa la care am stat, totul ți se potrivește, pentru că ți-aduce aminte de copilărie. Dar de însutit, înmiit, ne vom da seama de această asemănare după ce ni se vor deschide ochii dincolo și vom vedea cât de mult ne-am dorit, de fapt, acel loc, cât de mult ne-am dorit brațele lui Dumnezeu, cât de mult ne-am dorit masa lui Dumnezeu, cât de mult ne-am dorit să fim la cina cea mare, cât de mult ne-am dorit să fim sub ochii Tatălui nostru, acolo, la cina cea mare, la nunta Fiului de Împărat. Acum, cei mai mulți dintre noi trebuie să credem aceasta prin credință, pentru că suntem ca niște bolnavi, suntem ca și Romulus și Remulus, care au fost crescuți de lupi, și ei trebuie să învețe că sunt oameni și că trebuie să se întoarcă în comunitatea umană. Și așa și noi am fost crescuți cumva în lumea instinctelor, în lumea durerilor, în lumea suferințelor, în lumea... ni s-a făcut de multe ori patima și păcatul a doua fire și nu ni se pare, ni se pare că e normal să mergem în patru picioare. Așa cum ni se părea lui Romulus și Remulus. Dar după ce o să vedem, când noi acum trebuie să credem acest lucru, că acolo ne cheamă Dumnezeu la țara noastră de obârșe, la firea noastră, din credință. Deși o simțim totuși cu inima. O simțim și nu ne găsim odihna dacă nu facem asta. Dar acum trebuie să o credem prin credință. Atunci vom vedea cu ochii larg deschiși, dar va fi prea târziu pentru cei care n-au ales să se alipească de Dumnezeu. Și întorcându-ne, deci porunca aceasta a smereniei este firea lui Dumnezeu. Nu este un mofta lui Dumnezeu. Nu vrea să ne vadă subjugați și plecați cu capul. Și... în primul rând, smerenia nu este neapărat a sta așa cu capul în jos, sub formă de ghiocel și a zice tot timpul că sunt un proști și un idiot. Nu înseamnă asta smerenia. Să știți că nu înseamnă asta. Aia de multe ori e o smerenie prefăcută și forțată, care de fapt vorbește despre multa mândrie a celui om. Multă părere de sine. Nu asta e smerenia. Smerenia e un fel de întoarcere la realitate. La realitatea a ceea ce ești. Că până la urmă ești un fir de praf înaintea veșniciei. Asta suntem, de fapt. Dacă ar fi să ne evaluăm fără de chipul lui Dumnezeu din noi. Singura noastră valoare este chipul lui Dumnezeu din inima noastră și din sufletul nostru, care ne dă valoare eternă, eternă. Dar nu e al nostru, că e chipul lui Dumnezeu în noi. Nu e al nostru. Nu noi suntem. Restul suntem un fir de praf în fața veșniciei și exact cum, fără să se fi gândit dinainte Avram, când îl vedea pe Dumnezeu, cădea cu fața la pământ și zicea: sunt praf și cenușă, ca și Isaia și ca și ceilalți. Adică, credeți că ei se gândeau dinainte la lucrurile acestea? Aceasta le izbunea din suflet firesc, ca niște mărturii ale adevărului care strigă. Că-l vrei, că nu vrei să-l vezi, el strigă: sunt praf și cenușă. Adică, ce poate să zic că un fir de praf în fața veșniciei fără sfârșit? Sunt praf și cenușă. Ce poate să zic despre mine altceva? Deci, smerenia este firescu. Este firescu, nu este ceva nefiresc. Este o reîntoarcere la firesc. Exact cum vă spuneam în alte dăți, făpturile încă-și, făptura, natura încă-și păstrează acest fire și este minunat în firescul ei. Natura, copacii, să zicem, care vuiesc în bătaia vântului, nu se laudă cu asta. Nici nu știu să se laude cu asta. Ei sunt firești, așa. Sau păsările când cântă, sau peștii când aleargă prin apa lor, înotând și se unduiesc și așa, și noi ne uităm cu mare bucurie la ei. Nu se laudă cu asta, așa sunt ei. Dacă peștele, te uiți la el și vezi că face nu știu ce și te bucuri, el nu mai face de 100 de ori aceeași mișcare numai ca să-ți arate ție ce deosebit el. Nu se mândrește cu asta. E firesc. Dar tocmai asta ne odihnește. Că asta ne odihnește, de exemplu, de ce am ajuns noi oamenii să nu ne mai odihnim unii pe alții și să ne găsim doar în animale anumită odihnă. Și tot mai mult societatea noastră în animale și natură își mai găsește odihnă, iar în oameni foarte puțin, pentru că oamenii și-au pierdut smerenia. Pentru că omul smerit este firesc, foarte firesc și te odihnește. Așa cum sunt sfinții. Sfinții sunt foarte firești, să știți. Atât de odihnitori, atât de firești, n-au nimic formal. E un firesc al smereniei, dar nu o smerenie căutată. Sunt firești. Și, dar cu cât omul are mândrie, chiar dacă ea nu-i spusă, chiar dacă ea e numai la nivelul interior, ea se simte, sufletele simt mândria celuilalt, părerea de sine a celuilalt, judecata celuilalt, sufletul simte celălalt suflet peste cuvinte, dincolo de cuvinte. Și nu se odihnește în celălalt. Nu găsește odihna. De aceea în unui părinți, duhovnicești, ne mai găsim câteodată odihna, pentru că de fapt ei adăpostesc în sine foarte multă smerenie și firesc. Și pot fi urâți, pot fi să miroase urât, pot să... Dar îți găsești o odihnă în acel om. De aceea de multe ori ne găsim în bolnavi odihna, pentru că bolnavii nu mai au aceeași mândrie. Încep să se smerească pe sine și să te simți bine să stai lângă un bolnav, lângă un bătrân, lângă un om care suferă. El nu mai are nicio pretenție, niciun gând de slavă, dar asta dă o odihnă imensă. De aceea lângă copii ne găsim de multe ori odihna și oricât de învârtoșat ai fi, când vezi un pruncuț în pernă și cu ochii lui curați care nu judecă, te odihnești. Chiar dacă el te obosește din plâns, dar te odihnește atât de mult nejudecarea lui, tocmai pentru că nu este mândru. Deci mândria obosește și pe ceilalți și pe tine și înseamnă iad. Mândria înseamnă un chin interior de te susține acolo unde tu n-ar trebui să fii, suirea ta pe un piedestal pe care nu-l meriți undeva, de fapt e un loc acolo în inima noastră unde ar trebui să-l punem pe Dumnezeu și când suntem mândri și când avem păreri mari despre noi, îl dăm jos pe Dumnezeu și ne punem noi și atât de greu este să ne susținem acolo când ne punem pe noi înșine, noi înșine ne dăm seama că nu avem ce căuta acolo. Și ca să ne lăsăm acolo pe piedestalul al cinstirii, trebuie să aducem și să adunăm din jur cât mai multe laude. Trebuie să strângem în mintea noastră hambare de vorbe pe care le-am auzit vreodată, pe care să nu le uităm, cum a zis acela că m-a văzut, cum m-a lăudat celălalt, ce crede celălalt despre mine. Trebuie să ne îndulcim tot timpul ca într-o laudă, așa cum biserica face cinstirea lui Dumnezeu zi de zi, noi trebuie să facem din sufletul nostru un fel de biserică păgână în care să ne aducem laudă zilnică, în care să stăm minute în șir gândindu-ne cum a zis celălalt când m-a văzut, cum s-a uitat la mine, cum m-a lăudat. Astea sunt toate osanalele și laudele, sau cum credem noi despre noi și ce credem noi despre noi. Și toate acestea se adună acolo ca într-un hambar al cântului de sine și al laudei de sine și al cinstirii de sine. Numai că oricât de mult ne-am lăudat, oricât de mult am aduce tot felul de argumente, am strânge de la alții argumentele, tot timpul statuia din mijlocul vieții noastre, care suntem noi, se clatină și trebuie aduse noi propte. E o luptă înfricoșătoare, de aceea în mulți oameni este, tot timpul există cele două extreme. Zici despre tine că ești un cretin, că ești un idiot, că n-ai fost bun nimic în viață, dar în același timp ești foarte mândru. Nu îndrăznească nimeni să zică ceva, că sar la bătaie. Dar crezi în același timp despre tine că ești așa și așa. Dar în același timp ești și foarte mândru. Pentru că în același timp tu vezi că nu are ce să caute statuia acolo și că nu ești vrednic să fii acolo cinstit și lăudat, că n-ai cu ce în inima ta, dar în același timp nu vrei să o părăsești și aduci alte propte și alte idei și alte întăriri ca să o susții. Și Mântuitorul spune la sfârșit această vorbă care e lege duhovnicească. Cei ce se înalță pe sine se vor smeri și nu spune că se vor smeri în împărăția cerurilor. Se vor smeri aici pe pământ. Pentru că și cu ce se cum zice pilda, cum zice întâmplarea pe care o spune Mântuitorul? Zice, s-a întors mai folosit la casa sa cel vameșul decât fariseu. Nu zice, pentru totdeauna, pentru restul vieții. În ziua aceea, după faptele lor, s-a întors mai folosit la casa sa vameșul decât s-a întors fariseu. Deci rezultatul folosit ce înseamnă? Sau mai binecuvântat de Dumnezeu, mai ajutat de Dumnezeu. Deci înseamnă că în funcție de ce gândim și cum ne raportăm la ceilalți, Dumnezeu ne tratează în fiecare zi în funcție de această... În fiecare zi! Nu în veșnicie, în fiecare zi. Aproape că vine să vă spun că 90% din întâmplările vieții noastre sunt rezultatul răspunsului lui Dumnezeu la ceea ce se întâmplă în lumea nevăzută a sufletului nostru. Ați văzut că fariseul zicea în inima lui, zicea, iar fariseul stând drept în față, spunea în sine, în sine. Deci nu zicea în afară, nu se auzea nimic. Era o chestie de gând al lui, el se gândea. Îți mulțumesc ție că nu știu ce, că sunt deosebit, că așa, că pe dincolo. Deci el nu s-a întors folosit la casa sa, adică a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu, cel puțin în ziua aceea, asta însemnând ispite, încercări, boli, necazuri. Ce înseamnă să pierzi binecuvântarea lui Dumnezeu? Înseamnă să pierzi mila Lui. Înseamnă să... Ce înseamnă să stea Dumnezeu împotrivă? Groaznic înseamnă să stea Dumnezeu împotrivă. Nu? Că zice ce român din Dumnezeu le stă împotrivă. Și atunci, multe din ispitele pe care probabil că el a avut în ziua aia și în zilele următoare era rezultatul direct al acestor gânduri. Înțelegeți? Noi, și aici vreau să ajung, noi credem că mulți dintre noi probabil că mimează exterior o anumită smerenie. Este groaznic atunci când noi exterior nu avem această smerenie. Dar de cele mai multe ori noi creștini, fiind cât de cât avizați, o mimăm exterior. O mimăm. Adică nu cerem laude, nu ne băgăm în față, nu ne arogăm faptele altora să spunem că noi le-am făcut, nu facem orice ca să obținem de la ceilalți laude și cinstiri, chiar de multe ori fugim când cineva ne laude și ne cinstește. Nu vrem să auzim asta, dar asta nu e destul. Nouă ni se pare că e destul. Nu e destul. Există această părere a tuturor a noastră, a creștinilor, că, domnule, așa o fi, cum ziceți, părinte, nu știu ce, dar există un spațiu interior al meu, personal, în care eu sunt stăpân și fac eu ce vreau acolo și trăiesc cum vreau, domnule, măcar ăla nu mi-l luați, știți? Adică ăla e al meu. Adică partea aceea, lumea aceea interioară în care eu stau, îmi imaginez, trăiesc, mă cer cu ceilalți, fac ce vreau eu. Măcar acolo e un fel de debușeu al meu în care fac ce vreau. Ceea ce nu este adevărat. Acela e locul lui Dumnezeu. Acela e locul lui Dumnezeu, înțelegeți? Acela aude Dumnezeu în orice clipă. Acel om care, fariseu, zice că a zis în sine. Și a zis în sine. N-a zis nimic special în exterior. Nu s-a văzut pe nimic exterior că face ceva rău. N-a făcut rău cuiva. Nici măcar nu zice că s-a uitat cu urâciune la celălalt. Nu știu, l-a văzut. Cum ne întoarcem noi și vedem că a venit și Ionescu. Perfect, îți vezi de treabă. Dar tu te gândești în continuare, Ionescule, și cine știe ce zici tu acolo. Îți mulțumesc ție că eu sunt mai bine și nu știu ce și nu știu cum. Și... Deci exteriorul acest om n-a greșit cu nimic. Gândul lui era greșit și la gândul acesta Dumnezeu a răspuns. Și ne mai sunt pilde în care Dumnezeu ne descoperă că de fapt răspunde la gânduri. Nouă ni se pare că lumea aceasta interioară a gândurilor și a viselor e a noastră. Nu e. Și că ea nu are niciun judecător și că acolo putem să facem ce vrem. Eu vă îndemn, 90% din ispitele și necazurile vieții noastre vine de acolo. Vine de acolo. Ca răspuns la ce se întâmplă acolo. Mai este o pildă. Este pilda bogatului care i-a rodit țarina. Bogatul care i-a rodit țarina n-a apucat să facă... I-a rodit mult țarina și s-a gândit în sine. Voi face hambare multe și mari și le voi umple și voi trăi mulți ani. Deci el n-a apucat să facă hambare, n-a apucat să se laude cu producția lui, n-a apucat să o pună în hambare, n-a apucat nimic. Doar a zis cu mintea lui. A zis în mintea lui, în inima lui. Gata, sunt fericit, de acum știu ce voi face. În inima lui. Și Dumnezeu i-a și răspuns în noaptea aceea. Nebune, în noaptea aceasta se va lua sufletul de la tine. Adică s-ar putea, nu ni se spune, că de fapt moartea lui care poate a urmat a fost chiar urmarea acestui gând. Vă dați seama? Moartea lui a fost urmarea acestui gând. Deci nu trebuie luate cu nepăsare gândurile. Noi avem o lume interioară. 3/4 dintre noi ne trăim momentele noastre libere cu imaginații de mândrie, că imaginațiile nu sunt despre altceva decât despre mândrie, până și imaginațiile de desfrânare sunt tot de mândrie. Noi suntem cei ce posedăm, noi suntem cei ce ne bucurăm, noi suntem cei ce avem, noi suntem cei ce putem. Toată imaginația interioară merge spre mândrie, spre părere de sine, că suntem cineva, că ceilalți ne vor lăuda. Dacă cineva ne-a jignit, ne imaginăm că ne vom certa cu el, îi vom spune, îi vom drege și după aceea o să-i arătăm noi și nu știu. Toate sunt de mândrie. Ce vă îndemn eu și este foarte greu. E foarte ușor să vă îndemn, faceți așa, faceți metanii, faceți... Acela este ușor de făcut. Dar nu rezolvă mare lucru dacă nu se rezolvă partea interioară. Ce vă îndemn eu e să aveți inima înfrântă și smerită. Și mintea smerită acolo în adânc. Deci până nu veți ajunge și până nu vom ajunge să avem această parte sub stăpânirea noastră, nu se mai termină necazurile. Nu se mai termină. Nu zic că se vor opri pentru cei care au această atenție spre interior, dar vor trece cu ușurință și vei avea ajutorul lui Dumnezeu, care este imens, imens. Nu se compară să treci peste un necaz cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Nu se compară. Fără Dumnezeu și peste cea mai mică tristețe ajungi să capotezi și să aproape să o iei raznă și să te gândești la sinucidere. Cel mai mic necaz. Dar cu Dumnezeu și cel mai mare necaz îl treci ca și cum n-ar fi. Deci așa este să fii cu Dumnezeu și așa este să fii fără Dumnezeu. Și toate, mare parte din ispitele omului vin de aici. Că el trăiește o lume interioară în care se joacă cu Dumnezeu, îi se pare că acolo nu are nicio legătură cu Dumnezeu, că acolo e singura lui plăcere și face o plăcere din lumea aceea. Eu zic că e o lume a plăcerii. Se tot vorbește de diferite chestii care devin dependențe. Eu cred că deocamdată cea mai mare și va fi cea mai mare dependență a omului este această lume interioară în care tu trăiești și îți imaginezi și se sfârșește uneori cu tot felul de imaginații de desfrânare și masturbare. Se sfârșește cu dulcea plăcerea învingătorului care își imaginează că îl va învinge și îl va distruge pe dușmanul său. Se sfârșește prin povești nesfârșite de imaginație pe care ți le creezi acolo. Aceasta este dependența omului cea mai mare. Nu, celelalte sunt micuțe. Și beția și toate celelalte sunt micuțe față de asta. Și aici suntem toți experți. Aici suntem pricepuți. Luptați împotriva acestei lumi păgâne cu care trăim în mijlocul nostru. În inima noastră trăim cu o lume păgână. Când ne vom întâlni, noi suntem acea lume interioară. Noi suntem acea lume interioară. Noi ne recunoaștem pe noi mult mai adevărat în lumea aceea interioară decât în exterior. De lumea exterioară suntem dezamăgiți. De noi înșine și de faptele noastre în lumea exterioară suntem dezamăgiți. Dar de lumea aceea nu suntem dezamăgiți și ne-o dorim. Până la urmă noi vom fi făcuți egali cu lumea aceea. Ne vom întâlni cu Dumnezeu aducând cu noi lumea aceea pe care am creat-o, am hrănit-o ani, mulți, zeci de ani. Dacă adun toate momentele în care ți-ai imaginat, sunt zeci de ani în care ai hrănit lumea aceea. Zeci de ani. În lumea aceea, diavolul devine mare scenograf și regizor. Se pricepe să se plieze după tine. Exact cum inteligența artificială mai târziu se va plia după fiecare om și va ști. Diavolul e mult mai priceput. E inteligența desăvârșită a heruvimilor, care știe să plieze după tine, să-ți ia vorbele tale, să-ți ia înțelegerea ta, să-ți ia tot și să se plieze cum vrei tu, numai să-ți fie bine, să-ți placă. Cea mai mare asceză este să renunți la acea lume. Cea mai mare asceză este să renunți la acea lume, să se lepede de sine. Eu sunt convins că atunci când Mântuitorul a zis cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, la acea lume s-a referit în primul rând. Nu să se lepede de sine în cine știe ce... Ce să facă altceva? Că trebuie să-și crească copiii, că trebuie să-și ducă mai departe vitele la pascut, că trebuie... N-ai ce faci, trebuie să o faci. Sunt puțini care își lasă toate verile și merg prin pustietăți. Nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Lepădarea de sinele acela interior. Cine face asta e cel mai mare erou. Aici începe marele război. Cei care vreți să citiți despre această luptă, citiți Războiul nevăzut al lui Părintelui Sfântului Nicodim Aghioritu. Și el vorbește despre tot ce au spus părinții despre acest război nevăzut. E un război nevăzut în interiorul tău. O neîncetată luptă, dar nu cădea iar în starea aceea. De fapt, acea imaginație, acea stare de laudă, de cinstire pe care ți-o faci tu acolo. Dar chiar și dacă e de frică sau de groază sau de spaimă, tot ce trăiești tu acolo, e tot să te ocrotești pe tine, să te lupți cu tine, să te protejezi pe tine. E tot despre tine e vorba. tot mândriei până la urmă, tot părere de sine. Și cei care vor să scape de, sau încearcă să scape de această lume, de fapt dovedesc credință. E singura cale prin a dovedi credință. Să transforme acest dialog într-un dialog cu Dumnezeu. Nu cu tine însuți și cu imaginațiile din capul tău. Pentru că interlocutorul tău va deveni diavolul fără să-ți dai seama. Tu vorbești cu tine însuți. Cine e acel tine însuți cu care vorbești tu? De multe ori, să știți, la un moment dat, diavolul va fi cel care va vorbi. Și nu vă veți da seama. Te sfătuiești cu tine, vorbești cu tine, îți imaginezi tot felul de lucruri. Nu. Această lume interioară trebuie să devină o întâlnire cu Dumnezeu. Spune-i tot necazul tău. Da, trebuie să spui necazul tău. Da, trebuie să spui frica ta. Da, trebuie să spui spaima ta. Da, trebuie să spui bucuria ta. Da, trebuie să spui dorințele tale. Bine, spune-le cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu care vede nascuns, când în titlul zice, iar tu când te rogi, intră în cămara ta și închide ușa cămării tale și acolo nascuns roagă-te Dumnezeu, nu se referă la o cămară exterioară. Nu se referă, pentru că sunt oameni care nu au avut niciodată o cămară a lor. Sunt oameni care au avut 10, 12 copii și au avut o singură cameră. Care cameră puteau să se ascundă, să se roage? Nu e vorba despre asta. În primul rând e vorba de, da, dacă poți să-ți asiguri o minimă liniște și să te poți ruga singur, bine. Dar în primul rând se vorba despre intrarea în această lume interioară care e cămara lui Dumnezeu acolo, care Dumnezeu stă acolo nascuns și Dumnezeu care este nascuns, auziți, zice, intră în cămara ta care este nascuns, în tine însuți, în inima ta. Și acolo roagă-te Dumnezeu care este înascuns, deci El era acolo oricum, înțelegeți? Vă puteți da seama, puteți să vă imaginați cât de rușinos și rușinați vom fi în fața judecății Dumnezeu când toate filmele acelea interioare au fost făcute în fața lui Dumnezeu. El e acolo, înțelegeți? E locul lui. E chipul lui acolo în adâncul ființei noastre unde stăm noi la dialoguri și imaginații. Că toate filmele pornografice pe care noi le-am făcut acolo, filmele de laudă, filmele de cinstire, toate filmele de bătaie, de ceartă, de scandal, au fost făcute în prezența lui. Mai poate fi ceva mai rușinos de atâta? Că ți-e frică să vadă acele lucruri oricine în lumea asta. Ne gândim la a doua venire, cine să le vadă acele lucruri pe care mi le-am imaginat eu, că toate vor fi date pe față? Pe cum să fie date pe față? Că mi-e rușine și să mă gândesc la părinții mei, la soția mea, la soțul meu, la... Mi-e așa rușine, cum o să se poată da pe față? Și afli că, de fapt, Dumnezeu le vede acum, în direct, e acolo. Le suportă, că aceste filme au o mizerie, o putoare spirituală, miros urât, groaznic, e ca și cum ar fi o cameră împuțită, murdară, în care nu se face nimic decât să se... lucruri necuvincioase și... în care nu se face curățenie niciodată, în care peste același loc unde au stat alții la un film, intră alții să stea la alt film, ești același, la alte imaginații, la alte imaginații, la alte idei. Totul e o mizerie și acolo e Dumnezeu. Acolo e Dumnezeu. Acolo trebuie să facă curățenie, înțelegeți? Trebuie să încep dialogul cu Dumnezeu. Asta este rugăciunea. Că se manifestă printr-o rugăciune exterioară, formulată, bine, că nu se manifestă prin această rugăciune formulată exterioară, dacă nu există această rugăciune interioară, tainică, între tine și Dumnezeu, la orice se întâmplă în care să vorbești cu El, care e o persoană reală și în tine, nu cu imaginație din capul tău și cu altceva care ar fi pe acolo. Dacă nu faci asta, atunci nu este nici rugăciune exterioară, nici interioară, nici nimic. Deci această rugăciune interioară este cea care, de fapt, dă substanță și trup rugăciunii exterioare. Altfel, ea rămâne o formalitate ca la fariseu care se ruga și zicea... De fapt, ce a făcut vameșul? L-a chemat pe Dumnezeu în inima lui, l-a recunoscut acolo și a zis, Doamne, sunt un păcătos, uite-te la mine. Ca și cum l-ar vedea pe el în inima lui, cum se uită la gunoiul lui. Sunt așa cum sunt. Dar a început dialogul cu Dumnezeu. Acolo, în adâncul inimii, cum era el? Așa cum era el. Așa sunt, asta sunt. Deci Dumnezeu nu se va scârbi atunci când vom începe dialogul cu el acolo în interior. Și va începe el să ne curețe. Să nu facem, să nu devină rugăciunea asta formală, exterioară, crezând că Dumnezeu e undeva exterior și cu El avem o relație, iar lumea noastră interioară rămâne a noastră personală și ne vedem de treburi. V-aș da multe exemple ca să vedeți și în exterior și în interior ce urmări grozave are această lume a mândriei. Vă dau exterior. Cu cât un om se mândrește, orice, se lasă lăudat de ceilalți, se pune în mijloc. vor veni încercări și necazuri peste el. Numai ca preot de 20 ceva de ani îmi dau seama, am văzut multe nunți. Cu cât a fost mai mare lauda și cinstea nuntă, cu cât mai mare și mai mare și mai mare, cu atât a fost mai scurtă cununia și mai multe certurile. Așa este. Că unde Dumnezeu, unde omul se mândrește și se depășește niște măsuri, își ia harul. Și vine necazul. Vin încercările, vin ispitele. Când văd nunți somptuoase făcute, de nu se mai sfârșește și cu invitați nesfârșiți, mă gândesc, scurtă va fi. Scurtă va fi cununia acestor oameni. Puțină și grea. Și așa este. Puteți să vă căutați între cunoștințe și să vedeți, să vă cercetați. Și invers de multe ori. S-ar putea să fie atât de simplă cununia, atât de fără fast, fără prea multe cinstiri, fără prea multe laude. Bine, ne înlăturându-le complet, că nu putem fi ca la mormântare. Dar să vedeți că Dumnezeu binecuvintează de multe ori înzecit aceste. Și asta e la toate nivelurile, la toate nivelurile. Și interior și exterior. Vă îndemn să începeți să gândiți la lucrurile acestea și să umpleți acel spațiu interior cu rugăciunea, cu întâlnirea cu Dumnezeu. Cu rugăciuni scurte și clare, cu un dialog între tine și Dumnezeu. Nu trebuie rugăciuni complicate. Nu trebuie. Rugăciuni scurte și clare. Dacă e frică să ieși, Doamne, mi-e frică. Oare ce să fac? Ajută-mă. Dacă e bucurie, iată, mare bucurie mi-ai dat, Doamne. Cu El ai ce dialoga, că El este real acolo în tine. Cu ceilalți sau cu ce dialogai tu până atunci, e un fals, e o minciună. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească cu toți.